Добър ден, благодаря ви за това, че сте тук. Темата на този брифинг са промените в наредба N18, наредбата за регистриране на отчитане на продажбите в търговските обекти и произтичащите от това ангажименти, които търговците имат. Имали сме възможност пред вас, пред медиите да коментираме в какво се състоят промените, защо са необходими тези промени, какви са очакваните ползи от въвеждането им и какви ангажименти имат регистрираните по ДДС компании, нерегистрираните по ДДС компании, сервизните фирми, които поддържат фискалните устройства и разработчиците на софтуер за управление на продажбите. Тук сме заедно с господин Васил Панов, който е директор на данъчно-осигурителен контрол в НАП, звеното, което отговаря за контрола по спазването на данъчното и осигурителното законодателство, включително извършването на проверки, ревизии, включително използвайки системата за дистанционна връзка на всяко едно фискално устройство в България. До него е господин Веселин Трифонов, който е началник отдел и чиято отговорност е контрола върху, общо казано, електронната търговия на територията на страната. Госпожа Катя Гущерска е експерт в данъчно-осигурителна методология, звеното отговорно за правоприлагането и, общо казано, методологическата помощ при прилагането на данъчното и осигурителното законодателство. Давам думата на господин Панов, който съвсем накратко да ви запознае с групите промени и очакваните действия от страна на всички заинтересовани.
Добър ден и от мене. С какво да започнем? С това, че всички тези промени, които ги правим, те не са случайни и не са породени от някакви такива желания от нас да допълнително да създаваме някакви трудности върху търговците, върху използваните от тях фискални устройства. Всичко това, което ние предприемаме в годините, знаете, от 2000-та година я водим тази борба, това е желанието ни максимално да се изсветляват приходите от продажби в търговските обекти. Не знам дали знаете, но загубите за бюджета от укриване на приходи в така наречените търговски обекти или търговци на едро на дребно, надвишават дори загубите, които търпим от така наречените организирани ДДС измами. Поради тази причина, във времето, как беше? На всяко действие се търси равно по сила противодействие. От започването на фискалните устройства, като въвеждането им в първоначалния им вид, минахме през свързването им с Националната агенция за приходи, усъвършенстването на тая връзка и стигаме до един нов етап, който, пак ви казвам, сме принудени да го направим. Освен на практика вече онлайн свързване на касовите апарати с Националната агенция за приходите и изисквания към софтуерите, които управляват тези касови апарати, тъй като там установихме, че пробива е може би най-голям, минем през електронните магазини, електронната търговия по-точно, която все повече всички вие сте свидетели, взема по-голяма част от така наречената конвенционална търговия и минем през технически изисквания към касовите апарати във връзка и с усъвършенстване на технологиите и с създаването на по-добри такива, които да ги приложим на практика. Както ви казах, три са основните, и господин Бъчваров ви спомена, три са основните промени в наредбата, които засягат търговците, производителите, търговците като търговци в търговските обекти, производителите на фискални устройства като производители на такива устройства и тези, които създават така наречените софтуери за управление на продажбите. А и третото за електронните магазини. А именно новите изисквания към софтуерите, които управляват търговската дейност, вкарването в определена регулация на интернет магазините и при производителите на фискални устройства и на сервизите, които ги обслужват, задължението А от тук нататък техниците, тези, които и сервизите, организации, които извършват поддръжка и на практика работят на терен с тези устройства, от така наречения регистрационен режим да минат на разрешителен режим, поради факта, че тези хора установихме във времето, че наистина в много случаите си позволяват намеса в фискалните устройства посредством тяхното, за тяхното манипулиране сме по-точни. Какво е изискването най-общо, може би господин Трифонов по-подробно ще ви обясни, към софтуерите за управление на продажбите? Всички сте свидетели, най-вече в големите магазини, където има няколко каси, където търговията е по-интензивна. В заведенията, големите заведения за обществено хранене, че са разположени компютри, които на практика те управляват цялата търговия в тези обекти. До момента каква е ситуацията? Ситуацията е, че тези софтуерни продукти посредством най-различни способи могат да предадат информацията за вашата покупка, както към фискалния принтер или фискалното устройство, което на практика ще легализира тая покупка, така и към други печатащи устройства, които в много от случаите наподобяват фискална бележка, в някои случаи даже и този труд не полагат. И в края на краищата, в края на работния ден, избягвайки свързването на фискалното устройство и на фискалната памет с Националната агенция за приходи, те вадат два отчета. Един за тях си, за да си отчитат приходите от дейността, и второто от това, което изпращат към нас. С промяната в наредбата тази възможност тотално се ограничава. Тоест, когато създадеш такъв софтуер, единственият изход от информацията, която се набира в него, следва да бъде към фискалното устройство, което се намира в обекта. От тая гледна точка се надяваме наистина тези разработки, които правят с софтуерите в търговските обекти, да престанат с възможността да се отпечатват и да се формират отчети, които на практика не стават достояние на НАП. Пак ви казвам, поне от 70% от случаите, в които правим такива проверки, се установява, че наистина тези софтуери имат възможността техническа да се манипулират данните, които се изпращат към Националната агенция за приходите. Второто, което така е по-важно да се отбележи, това е по отношение на електронната търговия. Там създаваме регистър, който да е публичен регистър, ще бъде качен на страница на Националната агенция за приходите, за да може първо ние да сме наясно с тези, които извършват електронна търговия, и второто, което е вече към потребителите, да имат възможност да проверяват наистина тези, които извършват легално своята дейност, и да ги предпазим, хората, които пазаруват в интернет пространството, да бъдат обект на манипулации, да бъдат обект понякога и на чисти измами. Както ви каза господин Бачваров, аз съм директор на данъчно-осигурителния контрол от много дълго време. Трябва да ви кажа, че сигналите, които постъпват при нас по отношение на извършени измами, ако щете, на издаване на документи, вече са горе-долу по-равно. Колкото идват от нормалните магазини, толкова са и от интернет, от хората, които пазаруват в интернет пространство. И третата група промени, за които споменах, това е по отношение на сервизните техници, които обслужват касовите апарати, фискалните устройства най-общо казано, където към тях се има изискването, до момента те са на така наречения регистрационен режим, т.е. аз като една сервизна организация съм единственото ми задължение да се регистрирам в Българския институт по метрология и по този начин да се представя кой съм. От тук нататък това нещо ще става след издаване на разрешение от този институт, т.е. малко там затягаме нещата. За какво го правим? Затова, защото има много на брой техници, които започват нормално своята дейност, в последствие се разделят с сервизните фирми, и започват самостоятелна такава да упражняват в търговските обекти. Освен това, при всяко посещение на такъв техник, значи тези хора ще бъдат оборудвани, така да се каже, с ключове, които при всяко едно влизане в касови апарат, те да могат да регистрират това свое действие и съответно, след като приключат, всяка поправка, която правят или нещо, което трябва да свършат в самото устройство, след като приключат, те са длъжни да рапортуват в Националната агенция за приходи, че на тая дата направих 1, 2, 3, 4, 5 и приключих ремонта в еди колко си часа. Така че това са най-общо нещата, които се променят. Другите неща, това са технически параметри, QR кода, това е старо, знаете, доста е комуникирано, предаването на всяка една касова бележка на 5 минути. Сроковете, може би по-късно ще ги кажем, за да може чрез вас да стигнат, ако още не са разбрали данъчно задължените лица, да имат предвид кога и как нещата трябва да станат. Така че в най-общи линии това са нещата.
Благодаря, господин Панов. Съвсем накратко сроковете и конкретните ангажименти. До 31 март 2019 година 202 000 касови апарата трябва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания на наредбата. Точно половината от тези касови апарати няма нужда да бъдат сменени, защото те могат да бъдат доработени с промяна в техния софтуер или така наречения фърмуер. Всички регистрирани по ДДС компании в България, които притежават тези 202 000 касови апарата и фискални системи, трябва да приведат дейността си към изискванията до края на март 2019 година. Какво значи софтуер за управление на продажбите? Една тема, която напоследък е повод за публичен дебат. Софтуер за управление на продажбите е този софтуер, който вие сте виждали на много места в България, при който чрез компютър или чрез тачскрин, ако щете, се управлява продажбата в един търговски обект и накрая, след като се извърши продажба, касовият апарат принтира фискална касова бележка. Това е софтуер за управление на продажбите и наредбата ясно и недвусмислено сочи, че който търговец използва софтуер за управление на продажбите, който е свързан с неговите А фискален принтер, Б фискално устройство, в същия срок до края на март 2019 в случай, че е регистриран по ДДС, трябва да направи така, че софтуера да управлява всички фискални устройства в търговския обект и производителя на този софтуер да го преправи така, че той да отговаря на изискванията на наредбата, не позволявайки произволно да бъде печатана фалшива касова бележка или всяка втора или трета касова бележка да не бъде записвана в фискалната памет. На трето място срока е за всички останали нерегистрирани по ДДС компании до края на месец юни 2019 година. Те са по-малките търговски обекти, за които същото нещо трябва да се случи. Или модификация на софтуера, или хардуерна промяна на фискалното устройство, или свързване на софтуера за управление на продажбите с фискалното устройство в търговския обект. Получаваме напоследък доста въпроси, представлява ли софтуер за управление на продажбите една безплатно свалена от интернет счетоводна програма, с която едноличният търговец си принтира 4-5 фактури месечно. Не представлява. Софтуер за управление на продажбите по смисъла на наредбата е целият този автоматизиран процес, в който се обработва информация за извършване на продажби на стоки и на услуги, който следи движението на стоките или изпълнението на услугите от момента на тяхното заявяване от клиента до предоставянето на стоките или извършването на услуги. Софтуер за управление на продажбите, ако погледнете в магазинчето вдясно от входа на НАП, има вграден такъв софтуер в так кафене. Касиерката управлява терминала, чрез компютърния екран се въвежда поръчката на едно кафе и след плащането този терминал, който е свързан с касовия апарат, принтира касовия бележка. Същото изискване за въвеждане на съответствие с наредбата важи и за така наречените интегрирани системи, които най-често се използват от големите търговски вериги. Знаете, че те имат директна сървърна връзка с системите на НАП, като срока при тях е края на месец декември 2019 година. До края на тази седмица всички около 3000 сервизни фирми, това са всички фирми, които се занимават по занятие с поддръжка на фискални системи, ще получат персонално писмо от НАП с инструкции и описание на това, което се променя в законодателството, това, което държавата очаква от тях. До края на седмицата всички регистрирани по ДДС компании, които имат ангажимент да модифицират или променят нещо в хардуера на фискалните си устройства, ще получат персонално писмо от НАП с инструкции какво очакваме от тях да направят с оглед на това да са коректни към закона и към бюджетните правила. В момента работим и в следващите дни ще пуснем още една електронна услуга или софтуерен инструмент, да го наречем, който позволява на всеки търговец, малък, среден или голям, чрез отговор на няколко въпроса да си отговори дали софтуерчето, което той използва в неговата търговска дейност, е софтуер за управление на продажбите по смисъла на наредбата, което би означавало ангажимент за него до края на март, ако е регистриран по ДДС, да модифицира този софтуер, най-често това става от производителя, разбира се, и този софтуер да управлява всички касови апарати, намиращи се в търговски обект. Това, разбира се, само единствено при условие, че се извършват продажби в брой. Вие знаете и предполагам всички знаят, че ако един търговец оперира единствено и само продавайки стоки по банков път и не приема плащания в брой, за него дори няма и законово изискване той да има касов апарат. Всички търговци, които 100% оперират само по банков път и не приемат кешови плащания, дори нямат задължение да имат касов апарат, респективно няма за тях ангажимент да правят някакви промени, актуализации. Така че към момента наредбата е действаща, влязла в сила, тя фиксира тези срокове. Тези срокове обвързват както всички търговци в България, регистрирани и нерегистрирани по ДДС, така и НАП. Тоест, от НАП също се очаква да направи необходимите усилия, за да могат сроковете и ангажиментите на всички играчи в този процес да бъдат изпълнени. И към днешна дата ние виждаме тези срокове и се чувстваме длъжни да работим с тези законно установени вече в момента срокове. Готови сме да отговорим на въпроси, които има като тема.
Реалистични ли са поставените срокове и какви ще бъдат санкциите, ако те не са спазени?
Сроковете са абсолютно реалистични. Коментирали сме ги с производителите на касовите апарати, коментирали сме ги с браншовите организации. Както виждате, сроковете за отделните търговци не са еднакви, по проста причина, че примерно система, която използват големите търговски вериги, изисква понякога доработка от външни специалисти, т.е. една международна верига, очевидно софтуер, с който разполага, не е произведен в България, т.е. налагат се допълнителни усилия, така че за тях сроковете са по-големи. Също се отнася и за системите, които обслужват бензиностанциите. Но по отношение на касовите апарати, на касите, които се използват, 31 март и напълно реалистичен срок. В момента, в края на септември, на практика влезна в сила наредбата след обнародването й. Към момента тестовия сървър на НАП работи за производителите на касовите апарати, които трябва да изпробват своите устройства. Само днеска сутринта имаше, мисля, че около 4 или 5 устройства, които, знаете, един от членовете на комисията, която одобрява фискалните устройства, е служител на НАП, така че те идват и при нас всички заявления за одобрение. Нещата върват както винаги е било. Смятам, че до средата на ноември вече ще има касови апарати на за разпространение. Така че сроковете съвсем не са така съкратени, ако мога да го нарека. И нещо друго ще ви кажа. Казах ви, че аз съм от 92-а година служител на Националната агенция за приходите. Сроковете винаги не стигат. Никога българина така е устроен, включително може би и аз и някой от вас. Винаги в последния момент стават нещата, но пак ви казвам, това нещо не е за първи път, така че ще се справим с това предизвикателство. Къвто и да е срока, винаги се активират в последните няколко седмици, затова ако може така чрез вас да ги призовем хората, регулярно да не чакат последния момент, да свършат това свое задължение, тъй като глобите съвсем не са малки. На практика след 31 март, ако нямаш отновите устройства, ако не работиш по този начин, на практика ти си без фискално устройство. Работиш с... Размера какъв беше
точно?
До 2000 лева е глобата, но глобата е най-малкото нещо. Знаете, че когато нямаш фискално устройство, следва по-лошото нещо, че трябва да ти затворим търговски обект.
На този етап смятаме, че не с заплахата от санкции, не 2000 лева имуществена санкция или заплахата от запечатване на търговски обект следва да са водещи. Това, което следва според нас да е водещо, е всеки търговец да провери било чрез софтуерния инструмент на сайта на НАП, било чрез контакт с сервизната организация, която обслужва неговия касов апарат, какво и кога трябва да се направи, за да бъде приведен този касов апарат с съответствие с новите изисквания. Заповядайте, колега.
Вършпите организации се притесняват, че ще имат достъп, ще имате достъп до сорс кода. Как ще отговорите, каква ли е, кой ще има достъп прямо до този сорс кода?
Колегата ще ви обясни по-подробно, само защото с тези организации сме водили сигурно над 10 срещи и това опасение е постоянно изтъквано като някакъв аргумент. Трябва да ви кажа, че служителите на Националната агенция за приходите имат право да абсолютно всякаква информация. И тяхното опасение е, че едва ли не през данъчния служител някой може да им разби сорс кода и едва ли не да го продаде някъде или да го употреби с това нещо. Нашите служители са последните хора, които биха направили такова нещо, но господин Трифонов ще ви обясни точно какво искаме по отношение на този код и че в случая няма абсолютно никаква опасност и притеснение.
Може да имаме звук всичките.
То по-скоро да се бяхме
сменили. Сега сме разменили, както знаете.
Няма сега да ви караме да ставате.
Така, по отношение на source кода, какво мога да кажа? Значи, в публикувания текст на наредбата никъде няма изискване софтуерните производители да предоставят под какъвто и да е начин на NAP source кода на продукта, който, т.е. софтуера, който произвежда. Единственото изискване, т.е. споменаване на source код в текстовете на наредбата е в члена, който изисква да се предостави заедно с декларирането на софтуера, че съответства на изискванията на наредбата, да се предостави и изпълним файл, който да позволява експорт на информация от базата данни, с която работи софтуера. За този изпълним файл вече ние искаме source код, но само за него, не за софтуера като цяло. Искането на source кода за този файл е обяснимо, тъй като ние искаме да знаем този изпълним файл, каква информация, дали не я вади в някакъв селектиран вариант. Това е. Никакъв друг source код Национална агенция за приходите не е изисквал от производителите на софтуер.
Ще си позволя един пример да ви дам, за да е малко по-разбираемо. Оставете си проверка някъде в популярно заведение. Аз илюстрирам пример, не знам дали ще ви трябва микрофони. Представете си проверка заведение, което има средно-нощен, денонощен оборот в близо 6 цифра на сума. Това са доста оборотни заведения, при които отиват инспекторите на приходите и започват да правят проверка. Системата съхранява данните на сървър, който се намира в Северна Америка. Събирането на данните или изобщо базата данни, за която колегата ви споменава, се намира също в Северна Америка. И съвсем не е случайно се намира в Северна Америка, така че извличането на информацията за натрупания оборот да е на практика невъзможно. Промените се правят с основната и главна задача, когато инспекторите по приходите отидат в един обект, да се знае следното. Кой е произвел софтуерната система, която управлява продажбите и регистрира на фискалните устройства или на фискалните принтери продажби. Към момента тази територия е напълно непозната. Никой в държавата не знае кой произвежда софтуер, който управлява продажбите. Второ, да се знае предварително кой е произвел софтуера, кой използва софтуера, в каква структура и вид тази информация се записва. Ако се записва на компютъра в заведението, добре. Ако се записва на отдалечен сървър на територията на Европейски съюз, пак добре. Ако се записва някъде другаде, отново добре, но нека да се знае къде, по какъв механизъм. И когато колегата отиде в този търговски обект, да има една програма изпълнима, която гарантирано да покаже цялата информация, не една трета или една четвърт или една пета. Този проблем всяка година ощетява българските данъкоплатци с над 330 милиона лева преки загуби за фиск. Това са данъчните рискове, свързани с плащане в брой, благодарение на неотчитането на които плащания в хазната не влизат 330 милиона всяка година под формата на данъци. Това е логиката на промените. Никой не иска интелектуалната собственост на системата на софтуера за управление на продажбите. Искаме source кода на изпълнимия файл, с който инспектора по приходите във всеки един търговски обект такъв софтуер да може да извлече гарантирано цялата, а не частично, информация за направените продажби.
Навсякъде, където се продават горива над един, се съхраняват горива над един тон, това нещо, това изискване го има. Тоест, вие за софтуерите ли питате или въобще за наредбата?
Да.
Значи, съгласно наредбата, бензиностанциите, които така наречените ведомствени бензиностанции, трябва да отговарят при определени условия на изискването на наредбата, не за софтуер, за който момчето от монитор попита. Защото тези софтуери са предназначени за търговските обекти за търговия на дребно. Бензиностанциите като търговски обекти, те се обслужват от... Там има отделна глава, където това са системи, които и досега те се одобряват. Само да ви кажа като пример, по-простичък, в момента какво представлява едно фискално устройство? Едно фискално устройство представлява една кутия от хардуер и софтуер, като този софтуер, откакто ги има касовите апарати като такива, той се одобрява от Българския институт по метрология, съвместно с хардуера вътре печатащите устройства, айде така да ги наречем. Това, което правят софтуерите, т.е. от касовия апарат, значи ние изкарваме печатащото устройство в един принтер, така наречения фискален принтер, а софтуера го отделяме отстрани, който управлява това устройство. И до момента, както господин Бачваров ви обясни, този софтуер почти въобще не е бил предмет на някаква регулация, т.е. никой до момента, нали, не е правил опити този софтуер по някакъв начин да бъде, айде да ни кажа, узаконен, да имаме някаква сигурност в това какво прави той. Както софтуера на касови апарат не може да не позволява информацията да отиде на някакво трето място и да бъде предоставена на клиента, така в момента с тази регулация ще ги накараме тези хора, софтуерите, които произвеждат, да бъдат така добри да ги направят съгласно изискванията на наредбата.
И това още технически детайла, които вече сме дискутирали, но все пак бихме искали да повторим. С промените в наредбата се въвежда изискване всяка касова бележка да се отчита в НАП в рамките на не повече от 5-минутни периоди. Както вероятно знаете, в момента текущата система предполага да се подава отчет за продажбите веднъж месечно. За всички 30 дни в този отрязък от време. но сами съзнавате, че това доста сериозно спъва софтуерните възможности за оценка на риска от страна на НАТО. Защо това е така сега? Защото при предишната промяна и голямо изменение в регулациите на наредбата имаше редица технически ограничения, че ако тези милиони касови бележки вървят по този път, няма да могат мрежите за пренос на данни да го обезпечат. Към днешна дата такива технически пречки няма и всяка касова бележка може да бъде отчитана. Нещо повече, ще останете изненадани от това колко много хора, граждани, потребители, всъщност приемат положително идеята да могат, сканирайки QR кода на една касова бележка, да си отговорят просто на въпроса: тази касова бележка истинска ли е или не е? Този оборот отчетен ли е или не? Абстрахираме се от идеята дали гражданите имат желание да са данъчни инспектори. Ние не възлагаме подобни очаквания и надежди към тях. Но не виждаме пречка всеки един потребител, чрез едно просто активно поведение гражданско, да може да си отговори на този въпрос с елементарно сканиране на касовата бележка. А защото оказа се, гражданския контрол много често играе не по-малка роля от механизмите на подаване на сигнали или самосезиране от страна на държавните органи. Така че това е пакета от изменения в наредбата. Това са сроковете, обвързващи и бизнеса и НАП. И тези изисквания са изпълними при положение, че работата по тяхното изпълнение започне сега.
Бизнесът настоява да има отсрочка до 2020. Възможно ли е това специално по отношение за софтуера? Каза, че е много трудно, че трудно ще се пренапише, че трудно ще се внедри, мотивите са, че трябва да се обучи персонал да работи на ново с този софтуер. Че IT компаниите всъщност ще се задържат, защото ние нямаме никакъв ресурс у нас да бъде доработен, преработен този софтуер. Възможно ли е такава отсрочка?
Ами, ние ако питаме бизнеса, те въобще по-добре да ги няма всичките промени. Пак ви казвам, ако софтуера, който са, аз така ще ви отговоря, ако софтуера, който са произвеждали до момента, е давал тая възможност, тъй като един добросъвестен производител на такъв софтуер го е направил така, че информацията отива директно към фискалния принтер и няма никакви други такива опции за пренасочване на информацията към други места, айде така да го наречем. Аз не виждам какво толкова ще ги затрудни цялата тая работа. Едно единствено нещо, което в момента го отчитаме като възможност да не могат да настроят максимално бързо софтуерите, които произвеждат, това е, че до момента няма разработени касови апарати от новия тип и фискални устройства, към които те трябва да настроят своите софтуерни приложения, как да ги нарека ясно. Това е единственото нещо, но аз не виждам какво толкова би ги затруднило, че до 2020 година да очакват промяна на сроковете, за да свършат нещо повече от това. Сега, ако наистина софтуерите, които са произвеждали, по такъв начин са били конструирани, че да трябва наново да ги пишат съобразно наредбата, и ми съжалявам. И това, което започнах от началото, диалектиката на цялата тая история с касовите апарати, ще ви я кажа, защото съм от самото начало в цялата тая драма. В началото ги манипулираха самите каси, вътре им слагаха допълнителни устройства, които посредством бутоните казваха колко да отиде към фискалната памет, колко да се изтрива в края на деня. Сложихме изискването да имат връзка с НАП, да предават дневните отчети. Намериха друг начин. Това е следващата стъпка, която я правим. Не може да ги оставим нещата по този начин да продължават. Това не е само, не е някакво самоцелно наше желание. Както ви каза господин Бачваров, за нас усилията може би са много повече, ще положим усилия, защото трябва да изградим софтуер, който да приема тези данни, сървъри, на които да се приемат, обратна информация към всички тези хора. Направили сме до момента сигурно над 25-30 срещи с всички тези, които са замесени в цялата тази история. В момента ще трябва допълнителна комуникационна кампания да направим към хората, които трябва да изпълнат наредбата. Така че, пак ви казвам, сроковете в България винаги не стигат. Отличен опит го знам и номерата на колата да си смениш и паспорта да смениш, все в последния момент всички тръгват да го правят това нещо. Затова призива е максимално да бъдат концентрирани, максимално да мобилизират своите усилия, за да се вместят в посочените срокове.
Имаме за още два въпроса време. Заповядайте.
Вие ще се цените през сметна. Първо се предупрямо това, че не знае какви ще се цените на евентуално новите касови сайти, кога те ще са готови да се вменят. Също и смята на софтуера не знае цените. И пресметнаха така средно между 200 и 500 лева за цена на касови апарат, че ще са нужни на 4, между 40 и 100 милиона лева на да се подменят. Това вярна сметка ли?
Колко ще струва грубо подмяната? Има ли основания бизнеса да се преценява, че това са много разходи, които ще ударят персонал, цели и така
нататък? Ами аз с две думи ще ви кажа. Устройствата, които са в момента на пазара, са около, почват около 150 лева някъде са те малките, защото обикновено така плачем на чуж гръб за малкия бизнес, колко ще ли да ги съсипат. Един касов апарат, дори 200 лева да е в един магазин средно голям, извиняйте, за 365 дни, да кажем, са 200 от тях работни, по един лев да пести на ден, ще има достатъчно. Това едва ли би ги съборило малките магазини, за които толкова много се опитват така да ги съжаляват. Пак казвам, касовите апарати са около от 150, може би до 300-400 лева, зависимост от това какво устройство бихте избрали да си вземете. По-новите устройства, които са през последните няколко години, ще дават възможност даже да не се подменят, само софтуерно да бъдат променени. А старите би трябвало до момента отдавна да се амортизирали от така ежедневната употреба. Защото имаше случаи, предишни промени в наредбата, където имаше касови апарати от 2000-та година, т.е. над 15 години. Как е издържало това устройство, не знам.
Кой?
Лекарите.
Да, ще
Що? Нека да допълним още два детайла към този отговор. Първо, разходите, които всеки един търговец извършва за преоборудване, за преинсталиране на софтуера на фискалното си устройство или евентуално в около половината от случаите за промяна, са разходи признати за данъчни цели. Тоест, държавата приема, че този разход доброволно ще лиши държавата от корпоративен данък, доколкото разходите за апгрейд на фискалните устройства реално представляват признат за данъчни цели разход. Това първо. Второто нещо, което трябва да кажем е, че пазара на фискални устройства и в момента е достатъчно диверсифициран и достатъчно голямо разнообразие има. Има и доста голямо количество фискални устройства на пазара, които струват около 150 лева. Това е безспорен факт. А що се отнася до различните категории лица, които вие споменавате? Софтуерите по силата на наредбата, софтуер за управление на продажбите, с което започнахме, е софтуер, който управлява целия процес. От движението на стоките, от извършването на поръчката, до движението на стоките, до момента на плащане. Има множество софтуери, които не представляват софтуер за управление на продажбите. Като, например, подаваната информация от лекарите, от личните лекари към Националната здравноосигурителна каса. Това по всичко изглежда не е софтуер за управление на продажбите. Ами, всеки личен лекар по силата на закона е длъжен да има фискално устройство и да отчита продажбите на, например, на потребителска такса, както всеки един търговец на територията на страната. Така че към момента не стои въпрос за това, ако един софтуер не управлява продажбите в пълната им съвкупност като софтуер за управление на продажбите. Става въпрос за това едно фискално устройство, дали може да бъде със смяна на софтуера актуализирано по новите правила или ако не може, трябва ли да се направи хардуерна промяна.
Ама то верно, че ще ги натоварат. Аз пак не мога да разбера 150 или 200 лева ако го натоварят един търговец или един лекар, той за какво е търговец? Един лев на ден, даже по-малко, ако ги разбием на 365 дни в годината, той е по 50 стотинки на ден. Как да го натоварят? Аз това не мога да разбера. Къв ще е той търговец да се занимава с търговия, за да го така да го възпрепятстват един лев на ден, примерно, или нещо от
сорта. Бих искал да добавя, че в край на краища интереса на фиска, на държавата, на бюджета, на НАП е точно същия интерес, който движи и бизнеса. А бизнеса има не по-малък интерес от справедлива конкуренция, от спазване на правилата по един и същи начин от всички. Няма спор за това. Справедливата бизнес среда предполага честна конкуренция, т.е. всички при равни условия, плащащи данъци при равни условия. И ние многократно сме говорили с бизнес организациите в България и нямаме разминаване по отношение на тази обща цел, на този общ интерес. Равно спазване на правилата от всички и една справедлива конкурентна среда. Тази промяна несъмнено е свързана с време, с усилия, с инвестиция, но нашето убеждение е, че добавената стойност, ръста на приходите и нарасналите способности на НАП да контролира по-ефективно и да насочва контрола именно към онези, които са действително рискови, а не да се налага да се извършват проверки на хаос към лица, които спазват закон. И всички тези промени са ориентирани към намаляване на възможностите за злоупотреби, към повишаване на капацитета на НАП да прави по-качествена оценка на риска и да насочва контрола към онези, които се отклоняват от правилата. И в последствие, и в крайен резултат, повече публични приходи, които в край на край ще употребява не друг, а цялото общество. Така че ако няма други въпроси, благодарим, че дойдохте и ползотворна работа.